ኢትዮጵያ ጽንዕን እግርግርን ካብ ዝቅስቅሱ አባላት ዲያስፖራ ዝተወሰኑ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ እዮም ክብሉ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ሎም ቅነ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጽልእን ህውከትን የልዕሉ ኣለው ዝበልዎም ሓደ ሓደ ኣባላት ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ኣምላክ ይፍረድኩም ክብሉ ኣማሪሮም ማለት እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝረኣኹ ጸብጻብ ምኒያ ፈልቅ ተቅርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ኣብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ኣብ ዝተካየደ ናይ ኢትዮ ኣሜሪካ ጉባኤ ሓሓይም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትኩረት ዘስሕቱ ምክፍፋልን ጥፍኣትን ዘስዕቡ ዝበልዎም ድምፅታትን ሓሳባትን ኢትዮጵያውያን ብምጥቃስ ገለ ካብዚኣቶም ድምፅታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን ዝመፀ ኢሎም ኣብ ከለላን ምቾትን ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ጽልእን ህውከትን ዘለዓዕሉ ዝበልዎም ኣባላት ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እውን ተዛሪቦም ኣብ ሕግታትን ክብርታትን ኣሜሪካ ብዝርከብ መሰል ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ከማያትሪሩ ዝኣምን የለን ዝበሉ ኣምባሳደር ሬይነር ግን ነፃነት ብሓላፍነት ክንጥቀም ሓበራዊ ሓላፍነት ኣለና በዚ ድማ ኣትሪ ርእየ ዝኣምን ኢሎም ኣለው። እዚ ርእቶ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሬይነር ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሰሙን ኣብ ፓርላማ ምስ ዘተዛረብዎ ዝሰማማዕ ይመስል
በተለያየ ዓለም ያሉ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ወይም ሀገርኛ ቋንቋ የሚናገሩ ብዙዎቹ ኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላቸው ሶፋ ላይ ተቀምጠው መደብ ላይ የተቀመጠውን ህዝብ ተነስ የሚሉ
ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከቡ አምሓርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ ወይ ሀገርኛ ቋንቋ ዝዛረቡ ብዙሓት ፓስፖርት ኢትዮጵያ ዘይብሎም ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢሎም ኣብ መደብ ንዝተቐመጠ ህዝቢ ተርዓል ዝብሉ ብዝፀበቓ መኻይን እናኸዱ ብእግሩ ንዝኸይድ ንኣውቶቡስ እኳ ክኸፍል ዘይኽእል ህዝቢ ተልዓል ቅተል ዝብሉ ብዕራይ ወለደ ብዝብል ፅቡፅዋይ ዘይግቡእ ብዙሓት ነገራት ይፅብፅቡ። ንዕኦም እዚ ብሓደ ወገን እንጀራ እዩ። ምክንያቱ በበየትቡ ከምኡ እናበሉ እንተዘይኮይኑ ኣታዊ ኣይረኽቡን፣ ህዝብና ከዓ ገርህ እዩ ዝዛረብዎ ቋንቋ ኣሚኑ ይባላል።
ኩሉና ኢትዮጵያውያን ልቦና ተዋሂብናሎ ሓቅን ሓሶትን ንምፍላይ ምስ ውዓል እንተተሓዊስዎ ብዙሕ ኣይክንሽገርን ኢና። ንሓሶት ከም ዘለዎ ኣይንቀበሎ። ዘይፍለጡ ሰባት ዝሰብክዎ ብዕራይ ወለደ ፅውፅዋይ ወፍሪ ስብከት ናይ ምፍላይ ብቕዓት ይሃልወና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቶም ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኮንኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ተባልዕዎ ዘለኹም ብዕራይ ወለደ ዝብል ፅውፅዋይ እናብረኹም ኣነ ንዓኻትኩም ክቆፃፀረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ዘይብለይ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ይፍረድኩም ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለው። እዚ ናይዞም ቀዳማይ ሚኒስትርን ኣምባሳደር ኣሜሪካን ተመሳሳሊ ርእቶታት ኣብ ውሽጢ ሰሙን ተኸታቲሉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። በኣጋጣሚ ድዩ ወይስ ብምምኽኻር ዝተገብረ ግን ምፍላጥ ኣይከኣልን ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።